Алдан таяқ жаспама.
Жалпы Қайрат ініміз осы бір бала әнін бұл қалғаны ғой. Сондықтан осы өзіміздің заманымызға жастардың тыңдауына лайықтап өз деңгейінде орындап жатыр. Өте жақсы айтып жатыр. Маған ұнап отыр.
Yeah.